وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب.
E por certo há dentre os seguidores do livro os que creem em Alá e no que foi descido para vós e no que fora descido para eles, sendo humildes para com Alá, não vendendo os sinais de Alá por ínfimo preço. Esses terão seu prêmio junto de seu Senhor. Por certo, Alá é destro no ajuste de contas.